Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 15. Πραγματικά έτσι διδάσκει και η Γραφή. Στον Αδάμ, τον πρώτο άνθρωπο, δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατο Αδάμ, το Χριστό, δόθηκε το πνεύμα και έγινε πηγή ζωής. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από τη γη και είναι χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που είναι χωματένιος, έτσι είναι και όσοι ανήκουν στον παλιό κόσμο. Και ό,τι λογής είναι ο ουράνιος άνθρωπος, ο Χριστός, τέτοιας λογής είναι και όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από γη, αργότερα θα μοιάσουμε με εκείνον που ήρθε από τον ουρανό. Να τι θέλω να πω, αδερφοί μου. Άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Ούτε αυτό που είναι φθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αυθαρσία. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστήριο. Δεν θα πεθάνουμε όλοι. Θα μεταμορφωθούμε όμως όλοι σε μια στιγμή, όσο θέλει το μάτι για να ανοιγοκλείσει, όταν ηχήσει η σάλπιγγα των εσχάτων καιρών. Θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγγας και αμέσως οι νεκροί θα επιστρέψουν στη ζωή άφθαρτη και εμείς οι ζωντανοί θα αλλάξουμε το παλιό με ένα νέο σώμα. Πρέπει αυτό που είναι φθαρτό να μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και αυτό που είναι θνητό να γίνει αθάνατο. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της γραφής. Ο θάνατος αφανίστηκε. Η νίκη είναι πλήρης. Θάνατε, πού είναι το κεντρί της δύναμής σου? Άδη, πού είναι η νίκη σου? Τη δύναμη να πληγώνει θανάσιμα την παίρνει ο θάνατος από την αμαρτία και η αμαρτία παίρνει τη δύναμή της από τον νόμο. Ας ευχαριστήσουμε όμως το Θεό που μας χάρισε την νίκη δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη και να έχετε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, αφού ξέρετε ότι ο κόπος που καταβάλλεται για χάρη του Κυρίου δεν είναι μάταιος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 15 της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους που αναφέρεται στο θέμα της Ανάστασης. Και την προηγούμενη φορά φτάσαμε και στο εδάφιο 44 που γράφει «Σπέρνετε σώμα φυσικό, ανασταίνετε σώμα πνευματικό». Υπάρχει σώμα φυσικό, αλλά υπάρχει και σώμα πνευματικό. Υπάρχει μια ιστορία σχετικά με αυτό το χωρίο που θα ήθελα να σας την πω. Πριν πολλά χρόνια, στη Νέα Υόρκη, ήταν τη δεκαετία του 20, που υπήρχε μια μεγάλη αντιπαρότητα του τότε μοντερνισμού και βέβαια των συντηρητικών που πίστευαν στη θεοπνευστία του Λόγου του Θεού. Ένας διάσημος λόγιος των ελληνικών από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο διάβασε μια εργασία και ισχυριζόταν ότι λάθος μιλούμε για Ανάσταση, γιατί η Ανάσταση είναι πνευματική. Και διάβασε την εργασία που βασιζόταν σε αυτό το εδάφιο. Η εργασία τοποθετούσε την έμφαση στη λέξη πνευματικό και κατέληξε λέγοντας: «Μπορούμε όλοι να δούμε ότι η Ανάσταση είναι πνευματική, δηλαδή στην πνευματική σφαίρα, γιατί λέει ότι είναι πνευματική». Όλοι οι φιλελεύθεροι, οι μοντερνιστές χειροκρότησαν και μάλιστα κάποιος πρότεινε να τυπώσουν το έγγραφο αυτό και σε βιβλίο. Αλλά εκεί βρισκόταν και κάποιος άλλος, ένας άλλος καλός καθηγητής των ελληνικών, και σηκώθηκε. Η φιλελεύθερη πλευρά αισθάνθηκε άβολα, γιατί πολλές φορές τους είχε προκαλέσει μεγάλη αμηχανία με τις ερωτήσεις του. «Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον συγγραφέα αυτής της εργασίας», είπε κάπως διστακτικά. Ο δόκτορας, ο οποίος έκανε την ομιλία, σηκώθηκε. «Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω στα ελληνικά ποιο είναι ισχυρότερο, το ουσιαστικό ή το επίθετο? Πολύ απλή ερώτηση, αλλά θα ήθελα να την απαντήσετε». Ο συγγραφέας εργασίες κατάλαβε που πήγαινε, αλλά δεν μπορούσε να μην απαντήσει. «Λοιπόν», απήντησε, «το ουσιαστικό είναι ισχυρότερο φυσικά». «Τώρα, κύριε καθηγητά», ρώτησε ξανά ο ερωτών, «έμεινα έκπληκτος με την εργασία σας που παρουσιάσατε σήμερα, γιατί τοποθετήσατε την έμφαση στο επίθετο. και ισχυρά λέξη είναι το ουσιαστικό. Ας του ρίξουμε πάλι μια ματιά. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Το μόνο που αναφέρεται στην Ανάσταση είναι το σώμα. Είναι το είδος σώματος που πεθαίνει, γιατί πεθαίνει το φυσικό σώμα και ανασταίνεται πάλι ως σώμα, αλλά ως σώμα πνευματικό, δηλαδή κυριευμένο από το πνεύμα. Αλλά ακόμα είναι σώμα. Και φυσικά έγινε σάλος μέσα στην αίθουσα, γιατί πραγματικά έχει κάνει το λάθος να τονίσει τη λέξη πνευματικών και όχι τη λέξη σώμα. Είναι το σώμα, το είδος του σώματος που πέθαινε και σε νέο σώμα, πνευματικό, ανασταίνεται. Έτσι λοιπόν μια απλή άσκηση στη γραμματική απάντησε σε ολόκληρη εργασία και σε όλα τα επιχειρήματα που παρουσίασε αυτός ο μεγάλος καθηγητής. Όμως ας δούμε το επόμενο εδάφιο. Άλλωστε έτσι λέει η γραφή. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, μεταβλήθηκε σε ζωντανή ψυχή. Ο τελευταίος Αδάμ, ο Χριστός, σε πνεύμα που παρέχει ζωή. Ο πρώτος Αδάμ ήταν φυσικός. Ζωντανή ψυχή. Που σημαίνει ότι ήταν φυσικός και ψυχολογικός άνθρωπος. Ο τελευταίος Αδάμ, ο Χριστός, είναι πνεύμα, δηλαδή πνευματικός άνθρωπος. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Δεν προηγείται όμως το πνευματικό, αλλά το φυσικό. Κατόπιν ακολουθεί το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος είναι από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος είναι ο Κύριος από τον ουρανό. Ο πρώτος άνθρωπος, φίλοι μου, είναι από τη γη και είναι ο χωματένιος, που σημαίνει λάσπη. Είναι ο Αδάμ, που πλάστηκε από τη λάσπη. Λέγονται τόσα πολλά για την οικολογία σήμερα. Φίλοι μου, ποιος κατέστρεψε τη γη? Ο άνθρωπος, φυσικά. Επειδή ο άνθρωπος είναι χωματένιος. Όλα τα απόβλητα του ανθρώπου είναι σκουπίδια. Τέτοιου είδους πλάσμα είναι. Γεμίζει τους σκουπιδοντενεκέδες. Αλλά ο δεύτερος άνθρωπος είναι από τον ουρανό. Είναι ουράνιος. Είναι πνευματικός. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Όποιας φύσης υπήρξε ο χωματένιος, τέτοιας φύσης είναι και η χωματένη. Και όποιας φύσης είναι ο επουράνιος, τέτοιας φύσης είναι και η επουράνιοι. Και όπως ντυθήκαμε τη μορφή του χωματένιου, έτσι θα ντυθούμε και τη μορφή του επουράνιου. Και εννοώ τούτο, αδελφοί. Ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού. Ούτε το φθαρτό κληρονομεί την αφθαρσία. Είμαστε όλοι γήινοι. Είμαστε από τον Αδάμ και αυτή είναι η κατάστασή μας. Αλλά είμαστε επίσης εν Χριστώ. Είμαστε ενωμένοι μαζί του. Και γι' αυτό έχουμε ελπίδα, την ελπίδα της Ανάστασης, σε ένα αιώνιο σώμα που θα ζει για πάντα με τον Χριστό. Σήμερα φέρουμε την εικόνα του γήινου, αλλά προσβλέπουμε στην ημέρα που θα φέρουμε την εικόνα του επουράνιου. Σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών. Τα παλιά μας σώματα δεν πάνε στον ουρανό και χαίρομαι γι' αυτό. Θα ήθελα πολύ να αλλάξω το δικό μου το σώμα. Ο Θεός δεν πρόκειται να στείλει αυτά τα σώματα για επισκευή. Η φθορά δεν μπορεί να κληρονομήσει την αφθαρσία. Το σώμα πρέπει να μπει στο χώμα όπως ο σπόρος. Θα βγει ένα καινούριο σώμα, ένας καινούριος ναός για να ζήσουμε σε αυτόν. Δεν θα είναι ο ίδιος με το παλιό σώμα, αλλά παρόλα αυτά θα είναι παρόμοιος με το παλιό σώμα. Υπάρχουν πολλοί που σκορπίζουν τις τάχτες των νεκρών τους στους ωκεανούς. Όμως, δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, ο Θεός θα μαζέψει όλα αυτά τα άτομα ξανά, τα συστατικά του σώματος. Βλέπετε, τα σώματά μας είναι φτιαγμένα από χημικά συστατικά. Από αυτά, η μεγαλύτερη ποσότητα είναι το νερό, υδρογόνο και οξυγόνο. Ανάμεικτα, διάφορα άλλα άτομα. Νομίζω ότι ο Θεός δεν μπορεί να μαζέψει αυτά τα άτομα, ή μήπως να θέλει να χρησιμοποιήσει άλλα άτομα. Στο κάτω-κάτω, τα άτομα του υδρογόνου και του οξυγόνου μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Δεν θα με πείραζε καθόλου να χρησιμοποιήσει άλλα άτομα ο Θεός για να φτιάξει το καινούριο μου σώμα. Είναι ανοησία να απορρίπτει κανείς την Ανάσταση για αυτό το λόγο. Κι όμως, μια από τις πρωταρχικές αντιρρήσεις κατά της Ανάστασης είναι ότι ο Θεός δεν θα μπορέσει να ξαναμαζέψει όλα αυτά τα άτομα να κάνει το σώμα. Φίλε μου, αυτός που έφτιαξε το σώμα σίγουρα μπορεί να φτιάξει και ένα άλλο σαν γι' αυτό. Γι' αυτό είναι ο Θεός. Ο Θεός θα ανασυνθέσει το σώμα σου, είτε αυτό βρίσκεται σε κάποιο τάφο, είτε είναι στάχτες σκορπισμένες στους ωκεανούς. Η πρώτη αίρεση στην Εκκλησία ήταν η άρνηση της σωματικής Ανάστασης. Βλέπουμε πως ο Παύλος έχει δείξει την αλήθεια της Ανάστασης. Έχει μιλήσει ενάντια στις τρεις κυριότερες φιλοσοφίες του καιρού του. Ο στοικισμός έλεγε ότι η ψυχή συγχωνευόταν με τη θεότητα κατά τον θάνατο, και η προσωπικότητα καταστρεφόταν. Ο Παύλος λέει ότι τα σώματά μας θα αναστηθούν. Οι επικούριοι έλεγαν ότι δεν υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Ο Παύλος λέει ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και τα σώματά μας θα αναστηθούν επίσης. Ο Πλατωνισμός πίστευε στην αθανασία της ψυχής, αλλά αρνούνταν τη σωματική ανάσταση. Ο Παύλος λέει ότι τα σώματά μας θα αναστηθούν ως πνευματικά σώματα. Όμως ας έρθουμε τώρα να δούμε και τι λέει για τη δύναμη της ανάστασης. Να τώρα σας λέω ένα μυστήριο. Όλοι δεν θα πεθάνουμε, όμως όλοι θα μεταμορφωθούμε. Τι είναι μυστήριο? Το έχουμε ήδη συναντήσει πολλές φορές. Μυστήριο είναι κάτι που δεν έχει αποκαλυφθεί στην Παλιά Διαθήκη, αλλά αποκαλύπτεται τώρα στην Καινή Διαθήκη. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το μάθεις με τα μάτια σου, με τα αυτιά σου. Ούτε και έχει ανέβει στην καρδιά του ανθρώπου, δηλαδή δεν είναι κάτι που οι άνθρωποι το έχουν σκεφτεί και το έχουν επιθυμήσει. Είναι ένα γεγονός που πρέπει να αποκαλυφθεί από τον Θεό. Σας λέω ένα μυστήριο. Όλοι δεν θα πεθάνουμε, λέει ο Απόστολος. Δεν θα περάσουμε όλοι από την πύλη του θανάτου. Αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. Είτε πεθάνεις είτε όχι, πρέπει να αλλάξεις. Μερικές φορές ακούω ανθρώπους να λένε: ελπίζω να είμαι ζωντανός όταν θα έρθει ο Χριστός, για να πάω κατευθείαν στην παρουσία του. Λοιπόν, πριν οποιοδήποτε από εμάς πάει στην παρουσία του, θα πρέπει να αλλάξει. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Εντελώς ξαφνικά, όσο παίρνει να ανοιγοκλείσει το μάτι, όταν ηχήσει η τελευταία σάλπιγγα, γιατί θα ηχήσει σάλπιγγα και οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι, και εμείς όσοι ζούμε θα μεταμορφωθούμε. Εντελώς ξαφνικά, στην ελάχιστη υποδιαίρεση του χρόνου, η λέξη στο κείμενο είναι εν ατόμου, από την οποία βγαίνει η λέξη άτομο εννοείται. Οι επιστήμονες έκαναν μεγάλο λάθος όταν το αποκαλούσαν άτομο. Νόμισαν ότι είχαν βρει την ελάχιστη υποδιαίρεση της ύλης. Και τώρα πρέπει να κόψουν αυτό το άτομο όπως κανείς κόβει μια πίτα, γιατί έχουμε βρει μικρότερα σώματα τα οποία αποτελούν το άτομο, που ίσως θα έπρεπε να το ονομάσουμε στοιχεία. Ο Παύλος χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη στοιχείο, στη δεύτερη επιστολή του, όταν λέει ότι τα στοιχεία θα πειρακτωθούν. Και δεν ήταν καν επιστήμονας, ήταν ψαράς. Όλοι θα αλλάξουμε εν ρηπεί οφθαλμού. Πόσο παίρνει να ανοιγοκλείσει το μάτι? Η έκφραση αυτή απλά σημαίνει μια στιγμή, σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Δεν θα υπάρξει καν χρόνος να πούμε «Νάτος έρχεται» ή «Έφτασε». Όταν ηχήσει η τελευταία σάλπιγγα, τι θα πει αυτό? Αυτό είναι το τελευταίο του κάλεσμα. Η σάλπιγγα είναι η φωνή του. Ο Ιωάννης μας λέει στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Εκεί με συνεπήρε το πνεύμα την ημέρα της Κυριακής και άκουσα γύρω μου μια φωνή δυνατή σαν σάλπιγγας. Και όταν γύρισε και είδε ποιος είναι, είδε τον Χριστό. Είναι στο βιβλίο της Αποκάλυψης, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 10 με 13. Έτσι, η τελευταία σάλπιγγα είναι η φωνή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Στο τελευταίο του κάλεσμα για την ανθρωπότητα, θα καλέσει τους νεκρούς πίσω στη ζωή. Όπως κάποτε είχε πει: Λάζαρε, βγες έξω, δεύρω έξω, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, εδάφιο 43. Κάποια μέρα θα πει και για μας: Γιάννη, Μαρία, βγες έξω. Θα μας καλέσει με το όνομά μας. Και οι νεκροί, λέει ο Απόστολος, θα ανασταθούν άφθαρτοι και εμείς όσοι ζούμε θα μεταμορφωθούμε. Γιατί είναι πράγματι αναγκαίο, συνεχίζει, το φθαρτό του το σώμα να αποκτήσει αφθαρσία και το θνητό του το σώμα να αποκτήσει αθανασία. Προσέξτε την έμφαση, είναι αναγκαίο. Δεν μπορούμε να πάμε στον ουρανό όπως είμαστε τώρα. Δεν μπορούμε να πάμε στον ουρανό με τα παλιά μας σώματα. Δεν μπορούμε να δούμε ό,τι υπάρχει εκεί πάνω, ούτε μπορούμε να ακούσουμε αυτά που υπάρχουν εκεί με αυτά τα φυσικά μας όργανα. Τα σώματά μας αυτά έχουν περιορισμούς. Είμαστε σχεδόν τυφλοί και κουφοί όσον αφορά τον ουρανό. Ακόμα και εδώ στη γη βλέπουμε τόσο λίγο από όλο το φάσμα και ακούμε τόσους λίγους από τους ήχους που υπάρχουν. Αν πηγαίναμε στον ουρανό με αυτά τα παλιά σώματα, θα χάναμε πάνω από τα μισά από όσα συμβαίνουν εκεί. Και φίλοι μου, όταν πάμε εκεί πάνω, δεν θέλουμε να χάσουμε τίποτα. Γι' αυτό θα χρειαστούμε τα νέα σώματα. Το φθαρτό του το σώμα θα αποκτήσει αφθαρσία και το θνητό του το σώμα θα αποκτήσει αθανασία. Όταν λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος, το φθαρτό του το σώμα αποκτήσει αφθαρσία και το θνητό του το σώμα αποκτήσει αθανασία, τότε θα εκπληρωθεί η προφητεία της Γραφής: καταποντίστηκε ολότελα ο θάνατος, πέρα για πέρα νικημένος. Αυτή είναι η νίκη της Ανάστασης. Αναφωνεί ο Παύλος: Πού είναι θάνατο το κεντρί σου? Πού είναι άδειη νίκη σου? Το κεντρί λοιπόν του θανάτου είναι η αμαρτία και η ισχύ της αμαρτίας στηρίζεται στον νόμο. Ας ευχαριστούμε όμως τον Θεό που μας δίνει τη νίκη μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άκουσα κάποιον θεολόγο να λέει πως όταν ο Θεός αφαίρεσε το κεντρί από τον θάνατο, ήταν σαν να αφαιρούσε από τη μέλισσα το κεντρί της. Επειδή όμως δεν μπορώ να ξέρω πως έχει αφαιρεθεί το κεντρί της μέλισσας, φοβάμαι φυσικά τις μέλισσες. Δεν μπορώ να σταματήσω κάθε μέλισσα και τη ρωτάω «Έχεις κεντρί?» Όμως ξέρω ότι ο θάνατος έχει χάσει το κεντρί του. Ο θάνατος έχει χάσει το κεντρί του επειδή πρέπει να κοιτάζουμε πολύ μακρύτερα από τον θάνατο. Είναι μια πόρτα που ανοίγει και οδηγεί στην απεραντοσύνη της αιωνιότητας. Μας βγάζει στο διάδρομο, όχι του χρόνου, αλλά της αιωνιότητας. Αλλά δεν μου αρέσει η ιδέα να περάσω αυτή την πόρτα. Πού είναι άδεια η νίκη σου? Φαίνεται σαν να νικάει ο τάφος. Πολλοί άνθρωποι ήταν επιτυχημένοι επιχειρηματίες, αλλά τελικά ο θάνατος τους νίκησε. Πολλοί πολιτικοί εκλέγονται σε υψηλές θέσεις, ακόμα και στην Προεδρία ή στην Πρωθυπουργία, και μετά πεθαίνουν σε αυτή τη θέση. Φτάνουν στην κορυφή, αλλά μετά έρχεται ο θάνατος και τους νικάει. Ο θάνατος είναι ένα απέσιο τέρας. Ο Χριστός όμως έχει περάσει από αυτόν τον δρόμο, ακριβώς όπως η κυβωτός του μαρτυρίου κατέβηκε στον Ιορδάνη και πέρασε απέναντι, έτσι και ο Χριστός κατέβηκε στα νερά του θανάτου για μας και μας λέει «Είμαι ο ποιμένας σου, θυμίσου, όχι μόνο θα σε οδηγήσω σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά θα σε οδηγήσω μέσα από τα νερά του θανάτου και θα σε φέρω στην αιωνιότητα». Μπορεί να φοβόμαστε σαν τα μικρά παιδιά, αλλά μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στα τρυπημένα χέρια του από τα καρφιά και θα μας οδηγήσει στην άλλη πλευρά. Πού είναι άδεια η νίκη σου? Το κεντρί του θανάτου είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι το πραγματικό κεντρί και αυτό ο Χριστός το νίκησε με το θάνατο του πάνω στο σταυρό. Η δύναμη της αμαρτίας είναι ο νόμος. Ο νόμος είναι ο καθρέφτης που μας δείχνει πόσο είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά δόξα τω Θεώ που έχουμε τη νίκη. Πώς μας δίνει τη νίκη αυτή ο Χριστός? Μήπως επειδή είμαστε έξυπνοι και περνικάμε? Όχι. Η νίκη έρχεται μέσω του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μιλώντας για τους πιστούς της Μεγάλης Λήψης, η Αποκάλυψη, το 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 11, λέει ότι νίκησαν τον Σατανά με το αίμα του αρνίου. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να υπερνικούμε. Η φύση της Ανάστασης είναι πρώτα θάνατος και ύστερα ζωή. Η Ανάσταση δίνει ζωή μόνο σε εκείνο που προηγουμένως έχει πεθάνει φυσικά. Μας δίνεται πνευματικό σώμα μόνο μετά τον θάνατο του φυσικού μας σώματος. Η ελπίδα για Ανάσταση φαίνεται ανόητη για την φυσική ανθρώπινη λογική. Τα ανθρώπινα σώματα θάβονται και σαπίζουν. Πώς είναι το να αναστηθούν? Ο Απόστολος Παύλος λέει να παρατηρήσουμε τη διαδικασία που έχει καθιερώσει ο Θεός στη φυσική δημιουργία. Ένα φυτό πεθαίνει και αφήνει σπόρους. Εκείνοι παράγουν ένα φυτό τελείως διαφορετικό από τους σπόρους, αλλά σύμφωνο με το σχέδιο του Θεού. Τα σάρκινα σώματα δεν είναι όμοια σε όλα τα δημιουργήματα. Όλα τα δημιουργήματα δεν έχουν την ίδια έγκλη, την ίδια λαμπρότητα, την ίδια δόξα, την ίδια εμφάνιση. Η υπόσχεση είναι ότι ο Θεός θα δώσει στον κάθε πιστό του Χριστού σώμα όμοιο με το αναστάσιμο σώμα του Χριστού. Ένα σώμα αιώνιο που δεν θα έχει ασχήμιες και αδυναμίες και δεν θα υπόκειται στη διαδικασία της θωράς, η οποία χαρακτηρίζει το φυσικό μας σώμα σήμερα. Οπωσδήποτε είναι προφανές ότι η εμφάνιση του πνευματικού σώματος θα έχει κάποια συνέχεια με το φυσικό μας σώμα, ώστε το κάθε πρόσωπο να αναγνωρίζεται. Η μελλοντική ανάσταση των πιστών είναι ένα μυστήριο με την έννοια ότι είναι μια αλήθεια που τώρα αποκαλύφθηκε και δεν θα ήταν δυνατόν να τη γνωρίσουμε αν δεν μας είχε αποκαλυφθεί. Ο χρόνος αυτής ανάστασης, όπως είπαμε, είναι ο δεύτερος ερχομός του Χριστού που θα αναγγελθεί με το σάλπισμα της τελευταίας, της έσχατης σάλπιγγας. Το γεγονός θα συμβεί ταχύτατα, τόσο γρήγορα όσο παίρνει να ανοιγοκλείσει το μάτι ενός ανθρώπου. Το αποτέλεσμα θα είναι η απόκτηση άφθαρτων και αθανάτων σωμάτων. Ο σκοπός θα είναι η κληρονόμηση της αιώνιας βασιλείας του Θεού, η οποία απαιτεί αθάνατα σώματα. Έτσι σήμερα οι χριστιανοί αγάλλονται, γιατί ο Θεός κατανίκησε το θάνατο μέσω της Ανάστασης του Χριστού. Έτσι μπορούμε και εμείς να δοξάζουμε τον Θεό και να ευλογούμε τον Θεό όπως ο Απόστολος Παύλος. Από τις ευλογίες που χωρίς περιορισμούς δίνει ο Θεός, η μεγαλύτερη είναι η νίκη μας κατά του θανάτου μέσω του Ιησού Χριστού. Για τούτη την ευλογία οφείλουμε τη μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη στον Θεό. Και τελειώνει ο Απόστολος το κεφάλαιο αυτό στο εδάφιο 58. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, φροντίστε να σταθεροποιήσετε συνεχώς την πίστη, να μένετε αμετακίνητοι σε αυτήν και να πτήσετε το έργο του Κυρίου πάντοτε, ξέροντας πως ο κόπος σας δεν θα πάει χαμένος με τη βοήθεια του Κυρίου. Νομίζω ότι αυτό το εδάφιο αναφέρεται πίσω στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 9. Είναι άξιος εμπιστοσύνης ο Θεός που σας κάλεσε να ζείτε σε κοινωνία με το Γιο Του, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας. Έχουμε κληθεί σε κοινωνία με το Γιο του Θεού. Ο Παύλος μας έχει ήδη πει σε αυτήν την επιστολή ότι όλα είναι δικά μας και ότι εμείς είμαστε του Χριστού. Η ζωή είναι δική μας και θέλουμε να χαρούμε ο καθένας τη δική του τη ζωή. Ο θάνατος είναι δικός μας, γιατί έχουμε εκείνον που νίκησε το θάνατο. Τα παρόντα, αυτά που βρίσκονται μέσα στο χρόνο, και τα μέλλοντα, τα αιώνια, είναι δικά μας. Σε όλα αυτά υπερνικούμε μέσω αυτού που μας αγάπησε. Φίλοι μου, ας μείνουμε σταθεροί, αμετακίνητοι στην πίστη, να αυξανόμαστε στο έργο του Θεού, να έχουμε θάρρος. Αυτές είναι οι κατευθυντήριες παραγγελίες του Αποστόλου Παύλου και ισχύουν και για μας σίγουρα σήμερα. Όπως ακριβώς ίσχυαν για τους Κορίνθιους τον καιρό εκείνο. Με μια τέτοια αποφασιστική προσήλωση στο έργο του Κυρίου, μπορεί κανένας να είναι βέβαιος ότι οι ευλογίες του Θεού θα έρθουν οπωσδήποτε στη ζωή του. Η ελπίδα, σχετικά με τη μελλοντική θριαμβευτική νίκη του Χριστού, με την κατάργηση του θανάτου και την καθίδρυση της Βασιλείας του Θεού, παρακινεί και τενώνει την πιστότητά μας. Μια τέτοια ελπίδα κάνει δυνατή και ακλόνητη σταθερότητα του χαρακτήρα μας και μας δίνει την πρόθυμη αφοσίωση στο έργο του Θεού. Και επιτέλους, η πιστή υπηρεσία υπόσχεται αιώνια ανταμοιβή. Και με αυτή την επαγγελία, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά που θα τελειώσουμε την επιστολή αυτή με το κεφάλαιο 16. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.